Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Psalmi 91 ja lähetys on meidän iltamme aiheena. Haluan, että me hiljennymme kuuntelemaan tämän psalmin sanoja. Otsikoksi on pantu korkeimman suojelus. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydänä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn, varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Kääntä hän tehtävääni hyvin aroin mielin, sillä tämä aihe ei ole todellakaan helppo. Se on aihe, joka on hyvin helppo ymmärtää väärin. Tämän tekstin pohjalta rohkenen kuitenkin yrittää sanoa jotakin nimenomaan Jumalan varjeluksesta ja lähetystyöstä. Käytän apunani muutamia askeleita, kohtia, joita nyt omiin muistiinpanoihini on tullut 8 kappaletta. Nämä eivät suinkaan ole mitkään 8 pääasiaa tästä psalmista, vaan 8 kohtaa, ikään kuin puolapuita, joita pitkin etenemme. Ensinnäkin, mikä on tämän psalmin sanoma noin ensilukemalta? Tämä on todistus siitä, että Jumalalla on mahdollisuus ja voima varjella omiansa tämän maailman, näkymättömän ja näkyväisen maailman, monilta vaaroilta, loukoilta, sairauksilta, onnettomuuksilta, taudeilta, yleensä siltä, mitä ihmiset tässä maailmassa pitävät onnettomuutena. Tämä on Vanhan testamentin hurskaan miehen tai naisen rukous, samalla se on ylistys. Se on sellainen Jumalan sanan kohta, joka on tarkoitettu kaikille ajoille. Miten tulee tässä nyt sitten lähetys mukaan? Tämä on kirjoitettu aikana, jolloin ei varsinaisesti tehty lähetystyötä siinä mielessä, kuin me sen nykyään tunnemme. Monta kertaa tämän ajan kristityillä on halu ottaa melkein mitä tahansa kohtia Vanhasta testamentista ja muuttaa ne aivan kuin keinotekoisesti soveltuviksi tämän ajan tilanteisiin. Tällöin voi käydä niin, että sen Raamatun sen kohdan opetuksesta, aivan kuin häviää jotakin hyvin oleellista. Ja me käytämmekin Raamattua aivan kuin tukemaan jotakin tämän hetken ajatustamme. Niin järkyttävää jälkeä kuin monet liberaalit teologit ovatkin tehneet Raamattua selittäessään, todella järkyttävää, niin heillä on ollut usein yksi terve periaate, jota he tosin itsekään eivät ole sitten ottaneet huomioon. Ja se on se periaate, että meidän täytyisi aina ensin kysyä jokaisen tekstin äärellä, mitä se on tarkoittanut siinä vaiheessa, siinä kohdassa, siinä tilanteessa, missä se ensin sanottiin, sikäli kuin me pääsemme tämän perille. Jos me tätä kyselemme tämän tekstin äärellä, niin meidän täytyy todeta, että tässä on yleensä sanoma Jumalan omalle, joka ei millään tavalla erikoisemmin ole vielä kytketty lähetystyöhön. Kun huomaatte, tässä on ehkä sellaisia kohtia, jotka voisivat olla ajatellut tai kirjoitetut esimerkiksi sotilasta ajatellen. Tällainenhan on jae 7. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Nimittäin se vihollisen nuoli tai keihäs tai kivi. Ja niin edespäin. Meidän täytyy siis nähdä yksinkertaisesti tässä kaikille ajoille pätevä sana, jota ei ehkä hyvin tarkasti ottaen voi pitää varsinaisesti sellaisena Raamatun tekstinä, joka suoranaisesti olisi verrattavissa varsinaisiin lähetysteksteihin Raamatussa. Esimerkiksi lähetyskäskyyn, taikka niihin vanhankin testamentin jakeisiin, jossa puhutaan siitä, että Jeesus Kristus on kaikkien kansojen valkeus. Ajatelkaamme Jesajan kirjan loppulukuja, tai 40 eteenpäin. Toiseksi haluaisin kuitenkin väittää, että tämä psalmi tulee tämänkin päivän lähetystä lähelle. Kun me tarkkaan tämän psalmin luemme, niin me huomaamme hyvin merkillisiä yksityiskohtia. Kohtia, jotka ovat aivan kuin otetut jostakin lähetyssaarnaajien kirjeistä tai lähetyskertomuksista. Jos ajattelemme 1800-luvun ja 1900-luvun lähetystyötä Afrikassa, niin totisesti siellä toistui ja esiintyi aivan samankaltaisia tapahtumia kuin mistä tässä puhutaan. Jakeessa 3 puhutaan turmiollisesta rutosta. Se ei ole vaivannut vain Afrikan, vaan myös Intian lähettejä, ja siihen kuuluvat kaikki taudit. Puhutaan jakeessa 5 päivällä lentävästä nuolesta. Moni lähetti on tällaista pelännyt. Yön kauhut, ne eivät ole vain villit eläimet, vaan ne ovat myöskin pahat ihmiset, jotka ovat saaneet vapaasti temmeltää sellaisissa maissa, sellaisilla lähetyskentillä, joissa ei ole järjestettyä esivaltaa. Te tiedätte, että pimeys hyvin monilla lähetyskentillä merkitsee yksinkertaisesti sitä, että silloin ollaan sisällä, koska yö on täynnä omia kauhujaan. Edelleen taas rutto mainitaan jakeesta 6, kulkutauti, joka päivä sydännä vuorokauden ajasta riippumatta tekee tuhoaan. Ja sitten on tuo 7. kohta. Ajattelemme jotakin boksarikapinaa Intiassa, jolloin yhtenä päivänä 188 lähettiä tapettiin. On ollut maumau-liikkeitä, on ollut erilaisia nousemisia lähettäjä vastaan. Edelleen jakeessa 13 puhutaan leijonista ja kyykäärmeistä. Jalopeurasta ja lohikäärmestä. Lohikäärmehän on kaiken pahan vertauskuva ja sitten henkilöllistynyt paha itse ilmestyskirjassa ja eräissä vanhan testamentin profeetaalisissa teksteissä. Nyt me huomaamme, että lähetystyöntekijän on hyvin luonnollista kulkeutua ajatuksissaan tähän psalmiin. Ja sen takia uskalsin ottaa tämän yhdeksi psalmiksi näissä kolmessa raamattutunnissani. Juuri sen tähden, että tämän psalmin konkreettiset tilanteet ovat tilanteita, jotka vielä tänä päivänäkin toistuvat lähetyskentillä. Aivan viimeisenä päivänä, kun ne lähti omalta lähetyskentältään, niin skorpioni pisti häntä varpaaseen. Ja puhumattakaan nyt siitä, että niin kuin me tässä alkupuheenvuorossa kuulimme, niin monenlaista asetta ja monenlaista hyökkäystä suunnataan tänä aikana yleensä ihmisiä kohden. Ja tiedämme sitten nämä kulkutaudit, on koleraepidemioita, ei nyt suoranaisesti ruttoa, mutta isorokkoa, koleraa ja muita tauteja. On olemassa saastetauteja, monet Japanin lähetyssaarnaajat, niin kuin japanilaiset tietysti itsekin, syövät saasteita joka päivä. Toisin sanoen, tässä psalmissa on sellainen ajatusmaailma, joka hyvin luontevasti liittyy, kun me turvallisesta korkean elintason maasta katselemme jonnekin lähetyskentälle, juuri sen lähetyskentän oloihin. Tämä on meidän hyvä tietää yleisenäkin raamatun tulkinta periaatteena. Ensin katsoa, mitä tämä teksti on noin kuin varsinaisesti tarkoitettu meille sanomaan. Ja sitten huomaamme, niin, mutta tämähän teksti soveltuu myöskin tähän ja myöskin tähän. Ja se on sitä Jumalan sanaa myöskin tässä tilanteessa. Ja olkoon tämä meidän tarkastelutilanteemme nyt sitten lähetystyö tuolla taka-alalla. Olen sitten huomannut, niin kuin tekin varmasti, että monta kertaa, kun lähettien puolesta rukoillaan, käytetään tämän psalmin sanoja. Ja olette huomanneet, että jotkut lähetystyöstä kertovat kirjat viittaavat tämän psalmin sanomaan toistuvasti. Kolmanneksi haluaisin sitten sanoa, ennen kuin menemme yhtään pitemmälle, tästä psalmista sen avainjakeen. Ja väittäisin, että kaikissa raamatun tällaisissa kokonaisuuksissa ja teksteissä on jokin avainkohta. Väitän, että koko raamatussakin on avain, ja se on Jeesus Kristus. Tämä väite sisältää oikeastaan sen, että raamattu ei ole, niin kuin se onkin Jumalan ilmoitusta alusta loppuun, se ei ole erässä mielessä tasapaksua. Vaan kaikki, koko raamattu ja sitten sen alakokonaisuudet muodostavat aivan kuin sellaisia omia kokonaisuuksia, joissa on myöskin oltava avain. Nyt tietysti kaikkiin kuuluu tämä perusavain, Jeesus Kristus. Mutta silti tällaisissa kokonaisuuksissa, niin kuin yhdessä raamatun kirjassa tai psalmissa, voi olla joku avainajatus tai avainjae. Ja jos tätä avainajatusta ei huomaa tai ei siitä välitä, niin on ilmeistä, että koko tekstin tulkinta menee hakoteille. Ja nyt tekisin hyvin rohkean väitteen ja sanoisin, että tämän psalmin avainjakeet ovat 14 ja 15. Ja tulemme näihin myöhemmin, tarkemmin. Siis koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Nyt neljänneksi haluaisin, ja vasta myöhemmin otan sitten näiden avainjakeiden sanoman tarkemmin. Neljänneksi haluaisin esittää nyt avaimen kysymyksen meille kaikille yhteisesti pohdittavaksi. Miten tämä psalmi vastaa todellisuutta? Eli sitä todellisuutta, jonka lähetyshistoria tuntee. Viittasin äsken siihen, että jotakuta lähetti ja skorpioni on pistänyt kantapään. Ja kyllä siinä olisi huonosti käynyt, ellei hänellä olisi ollut heti ottaa iso annos kortisoon. Eivätkö nämä ja kymmenet muut lähetystyön historian yksityiskohdat, kerro meille jotakin aivan muuta kuin mitä tässä psalmissa meidän eteemme tulee. Täällä sanotaan, että Jumala vapauttaa linnustajan Paulasta. Hän itse vertaa itseänsä kanaemoon, niin kuin Jeesus, joka siivillänsä ja sulillansa peittää, jakeessa 4. Ja kuitenkin me tiedämme, että turmiollinen rutto on syönyt monta lähetystyöntekijää. Me tiedämme, että maailmassa on ollut eräinä aikoina alueita, joita on jopa kutsuttu lähetyssaarnaajien haudoiksi. Entä sitten jae 5? Jos ajattelemme eteläisen Tyynen meren lähetyshistoriaa. Tässä sanotaan, että sinä pelkää yön kauhia päivällä lentävää nuolta. Me emme puhu vielä siitä, pelkäsivätkö nämä vai eivät. Mutta kun jakeessa 7 sanotaan, että ei se sinuun satu, niin meidän on kyllä todettava, että useampi kuin yksi lähetystyöntekijä on tullut keihään lävistämäksi. Ja useampaan kuin yhteen lähettiin on nuoli sattunut. Tai nuija. Ei ole kuin 20 vuotta siitä, kun Etelä-Amerikassa 5 amerikkalaista lähetyssaarnaajaa kaikki tulivat keihäitten lävistämiksi, kun he menivät Auka-intiaanien parin yrittäen viedä evankeliumia sinne. Se oli tämän heimon ensimmäinen tavoittamisyritys evankeliumilla. Edelleen täällä puhutaan leijonista. Täällä puhutaan käärmeistä. Käärmeet ovat purreet lähettejä, lähettien lapsia. Puhumattakaan sitten, kun me otamme kaikki nämä taudit, tai tämän ruton yleisemmässä mielessä. Kuinka moni lähetti on saanut taudin, saanut sairauden, on jäänyt sinne. Lähettien vaimot, lähettien lapset, lähetit itse. Tuntuu niin kuin tällä todellisuudella, joka on nyt aivan todellisuutta. Ja jota lähetyshistoria sunkaan edes liioittele, enkä minä sitä mitenkään dramaattisesti ole tässä yrittänyt liioitella. Ollenkaan pidä yhtä tämän psalmin käsittämättömän syvän suojeluksen sanoman kanssa. Tuntuu siltä, kun vallitsisi todella tavaton epäsuhta. Ja eihän tämä, jos otamme aivan yleisesti, pois nyt lähetyksestä siirtyen, tämä psalmi suinkaan ole luettavissa nyt jälkikäteen yleensäkään uskovien ihmisten elämään sillä tavalla, etteikö heitäkin olisi sairastunut. Hekin ovat joutuneet onnettomuuksiin. Uskovat ovat saaneet pahoja tauteja täällä meidän maassamme niin kuin ei uskovatkin. Ei syöpä karta yhtään kummallisemmin uskovaa kuin ei uskovaa. Eivät selkäsairaudet, eivät monet muut sairaudet. Se, että ehkä uskovilla keskimäärin on vähemmän esimerkiksi tupakanpoltosta ja alkoholin käytöstä aiheutuvia sairauksia. Se on asia taas erikseen. Toisin sanoen, merkillinen ristiriita näyttää nyt jäävän koetun todellisuuden ja tämän psalmin ilmoittaman sanoman välille. Nyt seuraavaksi 5. Haluaisin esittää yhden tavan, jolla uskova ihminen voi lukea tätä psalmia ja joutua masennukseen. Kun hän lukee tämän psalmin ja sitten vertaa omaa todellisuuttansa tähän psalmiin, niin hän masentuu yksinkertaisesti siitä syystä, kun hän huomaa, että hänen suvussaan, ehkä uskovissa ystävissään ja omaisissaan ja hänessä itsessään, ei ole toteutunut tällä tavalla johdonmukaisesti ainakaan hänen silmiensä nähden täydellinen varjelus. On tullut onnettomuuksia. On viety uskova omainen aivan ehkä jonkun onnettomuuden kautta, jonkun sairauden kautta. Ja niin merkillisesti tämä ihmisen ahdistuksessa käykin sillä tavalla, että hänen ajatuksensa kulkee tähän tapaan. nimittäin että hänen epäuskonsa saa tästä aineksia. Siten, että hän tekee tämmöisen johtopäätöksen, että koska häntä ei ole varjeltu, koska hän ei ole kokenut varjelusta, niin hän ei ilmeisesti olekaan kaikki valtion varjeluksessa. Hän ei ilmeisesti olekaan sellainen, joka vaeltaisi kaikki valtion suojeluksessa. Hän ei olekaan sellainen, jonka kilpenä Jumala on. Ja niin hän saattaa joutua suorastaan epätoivoon. Toinen mahdollisuus, ja tämä olisi nyt kuudes kohtani, lukea tämä psalmi väärin, niin kuin tuo edellinenkin on ehdottomasti väärin luettu, olisi se, että tästä psalmista tehdään aivan kuin konkreettinen kouriin tuntuva kuvaus jokaisen uskovan ihmisen elämästä, joka sijoitetaan suoraan täältä Raamatun lehdeltä minun elämääni aivan kuin kaavana, taikka jonkinlaisena sellaisena teräspaitana. Itse asiassa siis hyvin hyvää tarkoittaen, mutta opetetaan tämän psalmin pohjalla sillä tavalla, että Jumala ehdottomasti, ja huomatkaa, tässä jätetään kokonaan elämän arjen todellisuus huomioon ottamatta. Jumala todellisesti ja ehdottomasti varjelee, täydellisesti, ruumiillisesti, jokaisen omansa kaikissa tilanteissa. Eikä saa pelätä, eikä voi pelätä, koska Jumala on tällaisen psalmin antanut. Ja koska hän nimenomaan on osoittanut sen niille, jotka turvautuvat Jumalaan. Ja eräissä suunnissa ja eräissä kokonaisissa kirkkokunnissa on tehty suorastaan tästä dogmi. Uskova ihminen ei voi. Uskova ihminen ei saa pelätä mitään ja hän ei voi olla Jumalan fyysillisen konkreettisen varjeluksen ulkopuolella. Tämä vie käytännössä monin harhautumiin. Tämä vie muun muassa varjeluksen väärinkäyttöön. Ja tämä vie sellaiseen, mitä me sanomme uhkarohkeudeksi. Tämä vie siihen, että mennään vaan rämäpäisesti eteen, tehdään mitä tahansa. Kyllä me voimme sen tehdä, onhan Jumala luvannut meitä varjella. Ehkä nyt ei enää niin paljon, mutta aivan viime vuosina vielä hyvin paljon kohtasin tätä ajattelua. Muun muassa sellaisessa yksinkertaisessa asiassa kuin turvavöiden käyttämisessä autossa. Uskovat ajattelivat, että ei meitä mikään kohtaa. Mehän olemme uskovia. Mitä niitä turvavöitä tässä tarvitaan? Pannaan ne hyllylle. Taikka, jos menemme nyt sitten lähetystyöhön, niin saatettiin todella tehdä uhkarohkeita yrityksiä. Ei niin kuin tajuttu sitä elämän todellisuutta ja realiteettia, joka oli siinä ympärillä. Minä nyt tästä osaa suoranalta kädeltä mainita aivan kirjaimellisia esimerkkejä, mutta tiedän, että näitä on tapahtunut eri maissa historian vaiheissa. Tai sitten on tehty sillä tavalla, että ei ole esimerkiksi suostuttu tai vaivauduttu sellaisiin turvatoimiin, joita ihmiset olisivat tarvinneet oman terveytensä ylläpitämiseksi. He ovat aivan kuin kevyesti, eivät nyt ehkä suoranaisesti ole tehneet niin kuin jotkut ovat tehneet Markuksen evankeliumin 16. luvun pohjalta, että ovat niin kuin käärmeitä nostelleet ja ajatelleet, että ei ne pure, kun niitä nostaa. Taikka ovat, siis sanoin, että tuskin tällaisia nyt on, vaikka on olemassa kuulemma yksi sellainen käärmeen nostajien lahko Amerikassa. Ja tuskin nyt kukaan sitten menee heti, kun näkee jonkun suolahappopullon juomaan sitä, ajatellen, ettei se minua vahingoita. Nämä ovat tällaisia groteskeja esimerkkejä, tuskin kukaan tällaiseen lankeaa. Mutta esimerkiksi saattaa hyvin ajatella tällä tavalla, että en minä viitsi sitä malaria-tablettiani ottaa, joka minun tulee ottaa, jotta se olisi ehkäisy malarian tulemiselle. Tai en minä viitsi niitä vitamiinipillereitäni ottaa. Taikka en minä nyt viitsi sitä lääkehoitoa tässä yhtään toteuttaa, minkä lääkäri on minulle määrännyt. Kyllä tästä nyt muutenkin selvitään. Anteeksi, jos nämä kuulostavat hyvin lapsenomaisilta tai suorastaan lapsellisilta, yritän tehdä vain asian havainnolliseksi. Joku ajattelee, että ei tarvitse tätä tropiikin vettä keittää. Kyllä tästä selvitään. Vaikka todennäköisesti siitä seuraa sitten dysenteria, punatauti. Niin, tämä voi viedä väärin tulkittuna myöskin uhkarohkeuteen ja varjeluksen väärinkäyttöön. Eli siis, huomaatteko, aivan siihen samaan, mihin Jeesusta kiusattiin, kun häntä käskettiin, tai perkele käski hänen hypätä alas temppelin harjalta. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaisi kiveen loukkaisi. Nyt tulemme 7. kohtaan ja nyt haluaisin ottaa tämän avainjakeen tarkempaan käsittelyyn. Nyt väittäisin, siis uudestaan alleviivaten, että tämän psalmin varsinainen sanoma on jakeessa, varsinainen avainjae on jakeessa 14 ja 15. Jos me luemme psalmin vain jakeeseen 13 asti, leikkaamme sen poikki siitä, niin me saamme sellaisen kuvan, jota äsken yritin karakterisoida hieman, että nimittäin Jumalan varjelus kaikille uskoville aina on täydellinen fyysillisesti, ruumiillisesti. Ja että tällainen ihminen ikään kuin vaeltaa kaikkien vaikeuksien yläpuolella, eikä mikään paha häntä kohtaa. Nyt me olemme jo todenneet, että se ei ole ainakaan lähetyshistoriassa vastannut todellisuutta. Ja nyt kun me luemme jakeen 14 ja 15, niin me huomaamme, että se ei myöskään itse tässä psalmissa vastaa todellisuutta. Katsokaapa nyt jakeen 15, yhtä lausetta. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Tämä psalmi sisältää sen, että ihmisellä, joka vaeltaa kaikki valtion varjossa ja istuu hänen suojassaan, on ahdistusta ja saattaa olla ahdistusta. Ja tuo jakeen 14 alkuosa, koska hän riippuu minussa kiinni, sehän aivan selvästi antaa ymmärtää, että siinä ihminen takertuu vapahtajaan. Eli hänellä on aihetta ja syytä takertua vapahtajaan. Sanotaan, että hän huutaa minun avuksensa. Mitä varten semmoinen ihminen huutaisi avuksensa Jumalaa, joka aivan kuin kulkee kukasta kukkaan kaikkien vaikeuksien yli vuoren harjalta toiselle. Ei, kyllä tämä psalmi itsessään jo sisältää aivan selvästi sen realiteetin, todellisuuden, että Jumalan täydellisessä varjeluksessa olevalla ihmisellä on avun tarve. Hän tulee huutamaan Jumalaa avuksensa, koska hänen on pakko huutaa häntä avuksensa hädässään. Ja että hänellä on ahdistusta, mutta tämä sisältää myöskin sen, että Jumala, ja nyt me sanoisimme Uuden liiton kristittyinä, vapahtaja itse, on tällaisen ahdistetun ihmisen tykönä. Nyt tekisin sen rohkean väitteen, että tämä on aivan kuin koko tämän psalmin avainjae ja ajatus. Nyt tällä psalmilla sanotaan kyllä se, että Jumalalla on kaikki valta. Mutta täällä sanotaan myöskin, että meidän kristittyjen, kun varsinainen lohdutus ei ole siinä, että me varjelumme ulkonaisesti kaikilta näiltä hyvin pahoilta vaaroilta, vaan se on siinä, että silloin kun me emme ole varjeltuneet, tai kun meitä joku paha on kohdannut, ja kun me tarvitsemme vapahtien apua ja me olemme ahdistuksessa, että hän on meidän kanssamme. Vanhan liiton tavalla tässä psalmissa on ilmaistu se, mikä Jumalan lapselle on kaikkein keskeisintä varjeluksessa ja onnettomuuksissa, nimittäin hänen Jumala-yhteytensä. Ja sitten kahdeksanneksi. Kun me opetamme näin, ja huomatkaa, me todella myöskin tunnustamme sen, että Jumalan varjelus on ollut hyvin ihmeellinen monen ihmisen, hänen omansa kohdalla. Se ei ole ollut ihmeellinen vain silloin, kun on ollut semmoinen hiuskarvan varassa oleva pelastuminen. Että joku on heittänyt keihän ja se on mennytkin 5 senttiä ohi. Ei. Vaan meillä on tavaton ihmeellinen varjelus siinä, kun me kävelemme katukäytävällä, ettei auto aja päälle. Tai kun me ajamme maantielle, eikä toinen auto tule päälle, tai itse emme aja puuhun. Se on kaikki varjelusta. Kyllä kai koko ajan meitä vastaan hyökätään tässä maailmassa. Ja kyllähän sekin on varjelusta, että me emme ole sairastuneet niihin moniin tauteihin, joihin me olisimme voineet sairastua. Tämä on kaikki Jumalan ihmeellistä varjelusta. Siis Jumalan ihmeellistä varjelusta ei ole vain se, että luoti meni vähän ohi, niin kuin armeijassa monta kertaa kävi. Sekin kyllä, ja sekin kyllä on kutsu, sekin kyllä herättää miehen. Mutta me emme sokeudessamme näe, miten me olemme kokonaan Jumalan varjeluksen ja huolenpidon varassa. Toisin sanoen, jos Jumala hetkeksi ottaisi käteensä pois, todella, niin miten meidän kävisi? No nyt Jumalan käden pois ottamisen merkki ei kyllä ole se, että meille käy ulkonaisesti jotenkin huonosti. Tämä psalmi luetaan väärin, jos tämä vie siihen masennukseen, että koska minulla ei ole ollut täydellistä varjelusta, niin Jumala ei olekaan minun kanssani. Ei näin. Se olisi tämän psalmin lukeminen ilman Kristusnäkökulmaa. Ja tämä ei ole sellaiseksi tarkoitettu. Toisin sanoen, me luemme tämän psalmin, jos me olemme tunnemme kiusausta masentua ja tulla siihen johtopäätökseen, että Jumala ei ole meidän varjelijamme, niin me olemme lukeneet tämän psalmin väärin. Ja jos me tulemme siihen tulokseen, että Jumala aina ulkonaisesti, joka tilanteessa, jokaisen uskovan varjelee niin, ettei mitään koskaan tapahdu, niin me olemme myöskin lukeneet tämän väärin. Koska kaikkien näiden asioiden yläpuolelle tässä psalmissa kohoaa Jumala-suhde. Ja se näkyy ahdistuksessa ollessamme siinä, että Jumala suostuu Jeesuksessa Kristuksessa olemaan meidän tykönämme. Ja huomatkaa, tässä ei sitten ole tunteistakaan kysymys. Tähän sanaan me voimme luottaa ilman tunteitamme. Muuten tällä sanalla ei olisi niin kuin meille mitään todella annettavaa. Toisin sanoen, jos joku on ahdistettu siitä, että kokee, että Jumala ei ole hänen lähellänsä, niin se Jumalan läheisyys ei löydykään nyt siitä, mitä sinä koet, vaan se löytyy siitä, mitä tämä Jumalan sana sanoo. Ja jos sinä tiedät haluavasi turvautua Jeesukseen, tiedät, että sinä haluaisit turvautua Jeesukseen, ja sinä koet, että sinulla on ahdistus siitä, että Jumala on hyljännyt, olet saanut kokea sairautta ja hyljätyksi tulemista mielestäsi, niin ota se Jumalan läsnäolo tästä Jumalan sanasta. Siinä se on. Ja aivan lopuksi tähän 8. kohtaan haluaisin sanoa, että meitä kritikoidaan hyvin helposti, kun me tällaisia puhumme. Sillä tavalla, että mitä hyötyä teille semmoisesta Jumalasta on, joka ei nyt autakaan teitä kaikissa asioissa. Joka ehkä sallii teidän joutua kärsimään. Joka sallii teidän joutua johonkin vaikeaan. Mitä hyötyä semmoisesta Jumalasta on? Tämä on pakanan kysymys. Muistakaa aina, tämä on pakanan kysymys. varsinainen hyöty, jos me sellaista uskallamme ollenkaan sanoa, on siinä, että Jumala ottaa ihmisen yhteyteensä, eli meidän Jumalasuhteessamme. Me voisimme tämän sanoa toisinkin sanoen näin. Jumala on tärkeämpi kuin hänen apunsa. Tai me voisimme sanoa tämän tällä tavalla. Se, että Jumala on antanut suosionsa meille, Jumalan suosion, siis sen, että hänellä on armollinen mielenlaatu meitä kohtaan, oman rakkautensa tähden, Jeesuksen Kristuksen tähden, on meille tärkeämpi asia, iankaikkisuuden näkökulmasta, myöskin tässä ajassa, kuin se, millä tavalla meidän maallinen elämämme muotoutuu. Nyt minä julistan tätä hyvin paljon itselleni, aivan yhtä paljon kuin kenellekään teistä. Sen tähden, että eihän kenenkään meistä, luen tähän itseni mukaan, ole helppo suinkaan ajatella tässä maailmassa mitään vastoinkäymistä tai kärsimistä. Kyllä minä ainakin pelkään. Erään henkilön kanssa keskustelin tästä psalmista tänään. Ja hän sanoi, huomasimme, mitenkä aidot kristityt pelkäävät monia asioita. Joutuvat kauhean ahdistukseen sitten, kun toiset sanovat, ei mitään saa pelätä, ei uskova pelkää mitään. Ei pelkää kuolemaa, ei pelkää suttakaan, niin kuin pikkupoikana meillä aina sanottiin. Kyllä se vaan on sillä tavalla, että uskova joutuu oman ihmisensä, ihmisyytensä ja vanhan luopensa puolesta monella tavalla pelkäämään. Kyllä lähettikin pelkää, kun hän ajaa yksin pimeätä tietä Etiopiassa autolla. Eikä tarvitse olla edes siellä Pohjois-Etiopiassa, vaan voi olla Etelä-Etiopiassa. Ja kyllä sitä aina tiedostaa, kun maantiellä ajaa jossakin Japanissa, että tässä voi käydä vaikka minkälainen onnettomuus. Toisin sanoen, kun me näemme tämän psalmin keskeisenä Jumalan ja hänen suhteensa meihin, niin me voimme ehkä lukea tämän psalmin oikein. Ja sitten myöskin me saamme lapsenomaisesti luottaa siihen, että hän antaa meille varjeluksensa omalla tavallaan. Mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Ei hiuskarvakaan putoa meidän päästämme, ettei hän sitä tietäisi.